Ruohonjuuritasolla mennään.
Joo.
Triikomppi pois, limitteri. Nyt kuulostaa kyllä ihan oikein hyvältä. Mm-hmm. Lauri Maijala, sinä olet siinä, minä olen tässä. Joskus mä kyllä leikkaan nämä alkuosiot, mutta katsotaan, jos tämä ehkä jää. Elikkä tervetuloa kaikki teatterista podcastiin. Täällä Rosanna Liuski ja seurassani Lauri Maijala. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Mä oon huomannut, että mulla tosiaan hahmot vaihtuu riippuen siitä, kenen kanssa mä puhun hyvin rajusti. Että jos on tyyppi, kenet mä tunnet, kuten sut Lauri, me ollaan tässä niinku nähty enemmänkin, niin sitten tällainen rentomeno on, mutta sitten jonkun kanssa ei ehkä jännittää ja on tosi, mutta hyvä, että saatiin nyt tämä käyntiin ja höpöttelyt sikseen, mennään asiaan. Sä oot Lauri ohjaaja.
Kyllä.
Mitä on olla ohjaaja?
Laajahko kysymys on mitä on olla ohjaaja? Se on välillä se on ihan hirveää, välillä se on aivan mahtavaa ja semmoista, mitä ajattelee, että on helkutin onnekas, että saa tehdä juuri sitä, mitä oikeasti haluaa.
Joo, puhutaan vähän sun historiasta. Sä ihan ensin et halunnut ohjaajaksi, tai en tiedä halusitko vai et, mutta sä tähtäsit siis näyttelijäksi ja hait teatterikouluun vuonna Nakki ja peruna näyttelijäksi.
Joo, siis mä luulen, aika harva ohjaaja varmaan, niin kun josta on tullut ohjaaja, niin lapsena sitten haaveilee, että sen jälkeen kun on päässyt, että minusta tulee poliisi tai palomies, niin sen jälkeen, että minusta tulee teatteriohjaaja. Että kyllä varmaan se näyttelijäammatti on semmoinen, kun niillä ihmisillä, joilla teatteri on vaikka lapsuudesta lähtien tullut niin kuin messiin, ja mulla liittyy varmaan, kun on teatteriperheestä, vanhempia, isovanhempia, jopa heidän vanhempia myöten, että näyttelijä on se ammatti, mitä lapset alkavat tehdä ja kaikki muut ammatit on vähän outoja ja eksoottisia jopa, kun kaikki vanhempien tutut on näyttelijöitä ja kesät vietetään näyttelijöiden kesäkodissa Savonlinnassa ja Suvirannassa ja kaikki. Että, niin ei se sitten sillä lailla niin kuin mä edelleen mulla on ehkä niin kuin yhden käden sormilla laskettavissa muut kuin, niin kuin teatterialan ihmiset ystävinä. Niin sieltä sitten tuli semmoinen, niin kuin, että tietenkin minustakin sitten näyttelijä. Ja pyrin yhden kerran, heti kun oli mahdollista 18-vuotiaana, tipuin aamupäivästä suoraan ja päätin, että en enää ikinä mene tuonne itseäni nöyryyttämään. Että nyt voi sanoa, kun olen alalla, että haistakaa paska koko teatterikorkeakoulu ja nimenomaisesti ne raatilaiset, jotka siinä olivat ja näin. Mutta mä samana vuonna pyrin sitten myös vähän niin kuin, en kännissä ja läpällä, mutta läpällä ohjaajapuolella ja mä pääsin siellä aika pitkälle.
Et vielä kännissä.
En vielä kännissä, joo. Mutta pääsin sitten aika pitkälle vähän niin kuin omaksi yllätyksekseni siitä, niin sitten mä päätin, että kyllä mä ohjaaja minusta tulee. Mä huomaan, että mä en kestänyt sitä nöyryytyksen tunnetta.
Aivan. Mikä siellä pääsykokeissa, oliko siellä joku semmoinen klikki, että oli joku mielenkiintoinen tehtävä, että nyt kyllä se ohjaus on se juttu, vai menikö palaset niin kuin pikkuhiljaa kohdalle, että kun sä olit kuitenkin teatterin maailmassa kasvanut ja nähnyt, kun joku ohjaa, että se niin kuin siirtyi se sun mielikuva itsestäsi näyttämöllä siihen, että sä oot siellä ohjaamossa tai yleisössä ohjaajana?
Joo, mä luulen, että se on siis silleen, että ohjaajathan oli niin kuin, tavallaan niin kuin meidän perheenkin kesken, ne oli jotain semmoisia, niin kuin perheen kanssa juteltiin ja kuuli juttuja, mitä vanhemmat juttelivat keskenään lähinnä, niin ohjaajat oli joko semmoisia, joista tykättiin tosi paljon ja niillä oli olevina jotain niin kuin salaista tietoa tai sellaiseksi musta tuntui kuulosti siltä, että siellä on nyt jotain hieroglyfejä tuodaan ratkaistavaksi ja ohjaaja tuntee maailman syntyjen salat tai sitten niitä inhottiin sydämen pohjasta, että se tuntui jotain aivan niin kuin ylimaalliselta ammatilta olla ja en mä ajatellut, että semmoinen on mahdollistakaan, mutta sitten kyllä mä oon niinku ihan lapsesta lähtien niin kun on kiinnittänyt tosi paljon huomiota silleen niin kun vähän niin kuin kokonaisuuksiin ja visuaalisiin asioihin ja semmoisiin, niin kuin, että jotkut hetket olivat hienoja enemmänkin kuin, että joku näyttelijä on mun suosikkinäyttelijäni tai että ymmärsin kokonaisuuteen, että mä fanitin vaikka lapsena, mä Helsingin kaupungin teatterissa, kun vanhemmat oli näyttänyt, näin ne kaikki jutut silleen moneen kertaan 90-luvulla ja tämmöistä näin, niin kyllä mä niin kuin fanitin ennen kaikkea, ja Helsingin kaupungin teatterissa oli silloin tosi paljon semmoista todella synkkää ja kansainvälistäkin niin kuin draamaa, oikein kunnon ahdistuspläjäyksiä, joka oli musta aivan mahtavaa, niin mä fanitin niin kuin ehkä ennen kaikkea niitä juttuja kuin sitten tavallaan yksittäisiä näyttelijöitä. Että kyllä se ohjaajan ammatti on ollut sillä lailla mulle jotenkin tuttu, ja sitten kun olin Steiner-koulussa tuolla Ruskeasuolla, ja siellä, joo, kyllä, mä en ole Kallion lukiosta, mä olen ylpeä siitä, että mä olen ainoa,
hei,
joka
nyt
ei
nyt hei!
Ei, sen takia, koska Kallion lukiolaisilla on niin sellainen semmoinen ylivalta, että se on oletus, että kaikki on Kallion lukiosta, tai sitten he ovat jostain Kainuun perukoilta.
Aivan, joo, näin se kyllä on. Joo, ja valitettavasti pitää avautua tässä vaiheessa, että kaverin kanssa just juteltiin sellaisesta posttraumaattinen Kallion lukiostressireaktio. Sen jälkeen, kun se valmistus, sun pitää joko heti ekalla päästä johonkin, mihin ei suunnilleen pääse kouluun, sun pitää lähteä vaihtoon ja lähteä siellä luomaan jotain uraa, ennen kuin sä et tuu sieltä vaihdosta. Sitten, you know, sun pitää olla heti jotain, tai sit sä oot paska. Joten kuka tahansa Kallion lukiolainen alumni siellä kuuntelee, tää on ihan harhaa, ei kaikki ole sellaisia. Jos on, niin niilläkin on paskaa välillä, joten Lauri jatka.
Joo, kyllä. Mulla oli itse asiassa pretraumaattinen Kallio-lukiokokemus, eli kun mä ajattelin itse sinne menoa silloin, kun mä olin ahdistunut tietenkin, niin kun mä oon ollut koko ajan ahdistunut elämässä, niin kuitenkin myös, niin sitten niin en mä, niin kuin oli jo siis se tavallaan silleen se kilpailuasetelma ja kaikkea tämmöistä, näin kun kaikki haluaa näyttelijöiksi ja sitten se aika stereotyyppinenkin mielikuva siitä, että millaisia siellä täytyy olla ja pukeutua ja mitä kuunnellaan ja niin edespäin, niin mulla olisi Steinerissä tavallaan sitten aika helppo olla yksin, ei nyt yksin kukkona tunkiolla siellä, mutta kun sielläkin on sitten näitä näytelmiä, jos on käytetään tosi paljon aikaa sitten, niin siellä sitten tavallaan viimeisissä niin kuin koulunäytelmissä, joka siis tarkoittaa 12 luokkaa, joka tarkoittaa siis normikouluissa 3. vuosikurssia, niin mulla aloin jo tehdä silleen, kun vaikka meillä oli ohjaaja, niin sitten mä saatoin ehdottaa yhtäkkiä siellä niin kuin keskenäytelmän harjoitusten, että tehtiin vaikka Richard 3. meidän 12 luokalla, että kun kohtaus ei vaan toiminut, niin kuin mitenkään, oli hirveän tylsä ja oli kohtaus, missä tyypit palaavat sodasta. No mitäs jos me kaikki vaikka ryömittäisi tänne näyttämölle, että se sota olisi ollut niin kauhea, että myös nämä niin kuin aateliset, niin nekin, kaikki on niin vahingoittuneita, että ne niin kuin joutuu ryömiä, että se on ollut niin hirveä se sota. Ja sitten kun me tehtiin ja se alkoi toimia, niin tuli semmoisia niin kuin tyydytysfiiliksiä itselleen. Ja sitten erilaisia projekteja, sitten me perustettiin semmoinen teatteri Rujo-niminen teatteri, joka sai harrastajapuheensa nähdä aika paljon aikoinaan huomiotakin.
Mäkin olen kuullut siitä, joo.
Joo, kyllä, ja vähän lehtiinkin päästiin erilaisilla kohujutuilla ja niistä myöhemmin ehkä sitten lisää, mutta eikä tarvitse palata ikinä niihin. Mutta että sitten siellä tavallaan vähän niin kuin tilanteen pakosta, kun meillä ei ollut ohjaajaa, niin itse asiassa taisi olla mun äitini, tai olikin äitini, joka sanoi, ohjaa sinä. Ja sitten mä sanoin, että en mä nyt osaa. Ja sitten mä ehdotin, ja sitten mä aloin ohjata, ja sitten se tuntuikin kivalta. Että se on tavallaan tämmöisen niin kuin käytännön vähän niin kuin sanelmisen pakon kautta mä oon tullut ohjaajaksi. Hyvin pitkä vastaus yksinkertaiseen kysymykseen.
Ei se mitään. Niin. Tässä on tullut hyviä juuria, mistä mä voin ottaa kiinni, koska jäi mieleen toi, kun sanoit, että on aina jotenkin kiinnittänyt huomioon kokonaisuuksiin ja jotenkin myös yksityiskohtiin, että joku tietty kohtaus on ollut hyvä. Mulla on siis sellainen, kun itsekin siis pyrin tällä hetkellä, tai on muuttunut se ajatus, että haluaisin nimenomaan enemmän ohjaajaksi, niin mun oma historia oli myös sellainen, että menin harrasteteatteriin silloin joskus 6. luokalla ala-asteella ja pidin kovasti. Vanhemmat on molemmat ollut, vaikka ei ollut taidealalla, niin meillä on aina ollut semmoinen taidemeininki tai hirveästi musiikkia on soitettu. Että sellainen tietyllä tavalla kyllä taiteellinen perhe, vaikka ei ole ollut mitään. Ja näin hyvin paljon huumoria heitetty, että sellainen letkeä tunnelma. Niin sitten teatterista löysin lisää letkeyttä ja semmoista. Se on niin kuin paikka, missä mä pystyn olemaan oma itteni. Ja Kallion lukiossa ahmin just teatterikursseja 16 kurssin verran. Ja sitten mä tein mun oman ton teatteridiplomin ja päätin tehdä sen siis yksin monologina, koska mua jotenkin ahisti ajatus siitä, että joku voisi tulla tuhoa mun visioon, niin päätin sitten tehdä ihan itse. Eli se lähti just jotenkin siitä, että okei, mistä mä haluan kertoa tarinan. Se oli tärkein ja mä päätin sitten niin kuin kirjoittaa esityksen mielenterveysongelmista. Tai siis, no itse asiassa, toi oli huonosti sanottu, mä päätin kirjoittaa esityksen siitä, miten meidän kokemukset elämässä, mitä meillä on, niin miten ne niin kuin johtaa sellaisiin käytösmalleihin, mitä me toistetaan sitten tulevaisuudessa. Mm. Ja sen esityksen nimi oli Jäljet. Ja mä lähdin siitä, että mitä mä haluaisin, niin kuin just, että miten mä nyt sitten dramatisoin sen. Kiitos Lauri, opetit minulle yksi päivä, mitä dramatisoiminen tarkoittaa, mutta tosiaan, että miten mä dramatisoin sen sinne näyttämölle, niin oli se, että mä kävin siis katsoa sen, kun oli siis Kallion lukio ja se oli se studioteatteri, niin mä kävin katsoa siellä sen kevään aikana esityksiä ja ihan sitä, että miten sitä tilaa voitaisiin käyttää. Mm. Ja just, että joku hahmo lähti kesken esityksen takaovesta, piti meteliä siellä käytävällä ja tuli takaa, tiedätkö, sinne niinku huoneeseen. Mm. Ja mä olin siitä, että hei, tota pitää käyttää. Kirjoitin muistiinpanoja. Ja sitten se, miten se itse tarina meni, niin se meni silleen, että miksi se nimi oli Jäljet. Niin esimerkiksi pieni spoileri tulee. Tarina alkaa siis, että se on niinku pikkutyttö, kelle ei ole nimeä. Tai hän ei sano nimeään koko esityksen aikana, sen nimi on vaan tyttö. Niin elämänkaari monologi alkaa pienestä tytöstä. Ja just monologia siitä, mitä hän elämässään tapahtuu, mitä vanhemmille tapahtuu, on alkoholismia. Iskä kysyy niin kuin naapuria kylään ja sitten tämä naapuri hyväksikäyttää tätä tyttöä. Ja se tapahtuu varjoissa, se tapahtuu niin, että sellainen palikkatorni kaatuu, kun se mies hyökkää. Ja sitten sille tytölle jää punainen jälki rintaan. Ja seuraavassa kohtauksessa hän on sitten nuori nainen, joka juo viinaa ja sitten toisella kädellä peittää sitä jälkeä, mitä on niin kuin jäänyt siihen. Ja ne jäljet kasaantuu ja jotenkin on aina semmoinen, tiedätkö, fyysinen kosketus siihen jälkeen, mikä on jäänyt jostakin tilanteesta. Ja lopulta hän on, no mä nyt spoilaan tässä koko jutun, lopulta hän on sitten vanha ja hyväksyy nämä jäljet ja heittää sen viltin pois päältään ja tulee yleisön eteen ja sitten hyväksyy itsensä juuri näin. Mutta jotenkin tämä, että silloinkin mä halusin vielä näyttelijäksi, kun mä tein tämän. Ja siitä meni pari vuotta, että mä ymmärsin, että mä haluan olla ohjaaja ja just vaikuttaa näihin yksityiskohtiin ja symboleihin ja siihen, niin kuin miten yleisö saa niistä kiinni, koska monta kertaa ollut silleen, että on katsonut jotain esitystä ja ollut mukana siis tekemässä esitystä ja sitten on silleen, hei, että miksi näitä asioita ei ole yhdistetty, että ihan niin kuin yksi ele johonkin päin, niin sitten se saisi sen niin kuin tarinan enemmän sisältöä. Niin tämä on mun mielestä ohjaajan työstä tärkeä juttu, mistä Lauri pääset puhumaan, koska se, että miten ohjaaja siis kiinnittää yleisön huomiota, että mitä tapahtuu ja missä ja mikä asia liittyy menneeseen tai tulevaan. Saat kertoa siitä, voi myös kommentoida tuota mun teatteridiplomia, olisi hauska kuulla, jos on jotain heittää.
Niin, mutta toi on varmaan aika tyypillinen tapa, että millä sitten niin kun se ohjaaminen alkaa niin kun kiehtoa. Siitä tulee semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, että totta kai kaikilla on omat motiivinsa, mutta että siinä on hirveän paljon semmoisesta kysymys, että saada niin kuin tuntea, että mun valinnoillani elämässä ja sitten tavallaan tavoitteilla työssäni on merkitystä. Että sä sanoit, että teatterissa saa tuntea olevansa oma itsensä. Ja se on ihan totta, mutta sitten mulla on jotenkin mennyt itse asiassa se näin, että itse asiassa mä oon itselleni selittänyt, että mä haluan, että siellä mä tunnen vain olevani elossa, mutta että itse asiassa teatterissa sitä tehdessä, niin mä tunnen, että se on ainoa paikka, missä mun ei tarvitse olla minä itse. Ja se on ihastuttavaa sillä lailla, että se on paikka, missä voi olla vapaa kaikista, kaikista mahdollisista niin kuin epävarmuuksistaan ja ulkopuolisesta katseesta juuri se prosessi, kun sitä tehdään, ja se harjoitusprosessi. Ja jos ei pysty nauttimaan harjoitusprosessista tekijä tai alalle haluava henkilö, niin silloin voi olla, että se on väärä ala, että lähtee havittelemaan vaan sitä lopputulosta ja sitä niin kuin sitä, että sitten siitä luetaan ja sitten sitä tykätään ja sitten sitä on kiva esittää. Mutta että kyllä sen harjoittelu pitäisi olla se kaikista hauskinta. Ja se on musta,
no näin se on.
Niin, että se on sama, että on näyttelee tai ohjaako. Sillä lailla, koska ihan näyttelijän ihan konkreettisesti sä tietenkin muuntaudut joksikin toiseksi ja omalta pohjalta tietenkin teet sitä, mutta et ohjaajana myöskin sä yhtäkkiä niin kun koko sun energia menee ja koko fokus elämässä menee vaan siihen, että sä samaistut vaikka vuoden 1918 punakaartilaisnaisiin, ja se on ihan sairaan makeeta, että pääsee larppaamaan tuommoisesta, ja sit siitä vielä maksetaankin mahdollisesti.
No just näin. Ja kyllähän se niinku ryhmätyöskentely on ehdottomasti tärkeintä teatterissa, ja että niinku kaikki tulee toimeen kaikkien kanssa, ja ehkä just se, että jokaisella on se oma tehtävä. Että sekin, miksi mä tein soolona sen mun diplomin, oli se, että mä halusin vaikuttaa siihen lopputyöhön, kun se oli se mun, mistä mä sain ne pisteet silleen. Se oli se the moment, mutta sitten nimenomaan, että jos alalla saisi tehdä töitä, niin eihän se olisi kiva vedellä mitään monologeja loppuelämä. Mutta just se, että jotenkin mulle on niin tärkeää se, että on selkeät ohjeistukset, että mikä sun työ tässä produktiossa on. Mistä päästäänkin sitten siihen, että kuinka ärsyttävää se on, kun näyttelijä rupeaa ohjaajaa.
Jos näyttelijä rupeaa ohjaajaa, siis se on todella ärsyttävää. se on todella ärsyttävää. Se on hiuksen hieno ero. Että mähän siis tykkään näyttelijöistä ihan sairaasti, jotka tarjoavat niin sanotusti, ja tarjoaminen tarkoittaa niille arvon kuuntelijoille, jotka eivät teatterin jokapäiväisessä keskustelussa messissä ole, niin tarjoaminen tarkoittaa sitä, että ehdottaa asioita, mitä voisi näyttämöllä tapahtua, eli vähän toisinpäin kuin se ohjaajan pitäisi ehdottaa niitä näyttelijöiden toimia, mutta mä rakastan semmoisia näyttelijöitä, jotka tarjoaa paljon, mutta ehkä ennen kaikkea sitä kautta, että näyttelijän, mun mielestä, mun ideaali näyttelijä, niin tarjoaa paljon, mutta se tarjoaa aina oman fyysisen tekemisensä kautta.
No jep.
Että se, että voi tehdä mitä tahansa. Musta on aivan mahtavaa, että jos yhtäkkiä joku näyttelee Hamlettia ja se tulee kalkkunana sisään, niin se on erittäin fine.
Joo.
Se on erittäin fine, koska vaikka ratkaisu ei jäisi siihen, että meidän Hamlet on kalkkuna, mutta sitten kalkkunasta voi jäädä jotain ihan sairaan hienoa, vaikka fysiikkaan tai puheeseen tai jotain tämmöistä, joka kertoo. Mutta ennen kaikkea se pitää tulla kyllä se, niin kuin sen oman fyysisen näyttelijän niin kuin työn, että monesti semmoinen, niin kuin, monesti tavallaan, jos tuntuu siltä, että näyttelijä alkaa ohjata ohjaaja, niin katsoisin, että monesti se on semmoista näyttelijän omaa epävarmuutta ja fokuksen viemistä tavallaan ehkä pois niin kuin omista ongelmista, että monesti sellaiset näyttelijät, jotka on itse hirveän epävarmoja, niin niillä on ehkä isoin tarve sitten tavallaan ns. Puuttua sitten niin kuin siihen niin kuin ohjaajan duuniin, että siinä viedään vähän niin kuin fokusta pois itsestä ja omista kenties semmoisista epävarmuuksista. Ja toisaalta sitten on myös semmoisia näyttelijöitä, jotka ovat vaan niin hirvittävän hyviä ja niin sivistyneitä, että sitten mä voin ottaa niiltä tosi paljonkin vastaan.
Joo.
Työryhmässä, mutta sekin aina vaatii sen, että se näyttelijä on niin kuin sen jutun puolella oikeasti ja,
niin.
Ja että mun ja näyttelijän välillä vallitsee luottamus. Ja jos se luottamus vallitsee siihen, että Lauri, että mä luotan suhun ihan täysin, tästä tulee upea juttu, niin kyllä mä silloin pystyn ottamaan näyttelijät vaikka mitä vastaan.
Toi on hyvä. Ja hyvä, että sä mainitsit tuon kalkkunajutun, koska se oli itse asiassa yksi tosi magea juttu, mitä yhdellä kurssilla huomasin, että just tämä näyttelijän fysiikka, että se opettaja näytti eka, että no niin, että hän on lintu tässä, mutta sitten, että otetaan niinku se lintu 90% pois, jätetään vaan 10, niin sitten ne niinku kädet teki semmoista tietynlaista liikettä, mitä ei olisi voinut silleen saada, tiedäkö muuten, niin toi oli tosi siistiä. Niin mitä mieltä sä oot siitä ohjaajan näkökulmasta, että kuinka paljon, niin kuin sä sanoit, että tämän pitää lähteä näyttelijästä itsestään, niin sä varmaan tarkoitit sitä koko juttua, eikä sitä, että ohjaaja voisi antaa semmoisen ohjeen, että jos joku tylsä kohtaus vaikuttaa tylsältä, niin ja että siinä olisi jo selkeänä se, että jos on vaikka joku aarearkku ja sitten siellä on joku niin kuin aare, mikä pitää avata sieltä, mutta kohtaus on joku sellainen, että roolihenkilö ei uskalla avata sitä vielä, niin voisiko sen ohjata silleen, että hei, että sun pitää kuvitella, että siellä aarearkussa on pommi, ja sitten hän alkaa tekemään sitä sen kautta, koska tästä oli vähän keskustelua siis mun ja yhden ihanan näyttelijän kanssa, että hän oli sitä mieltä, että ohjaajan pitäisi nimenomaan ohjata ne niinku kaikki motiivit siihen, että no niin, että siellä on se aarre, ja sitten silleen sulla on kiire, antaa tiedä kaikenlaisia tällaisia aitoja niinku tunnetiloja tai ajatuksia sille näyttelijöille, eikä niin yksinkertaisesti vaan, että hei, siellä on pommi. Saat sä
Saan. Oliko tuossa sun esimerkissä siellä oikeasti pommi siellä vai pitikö se näytellä? Että kuin
piti vaan näytellä.
Kuin että siellä olisi.
Kuin että olisi, että saa ne ns. Oikeat niin, mutta just se, että...
Mutta oliko siellä fiktion maailmassa siellä pommi? Ei.
Ei, vaan nimenomaan siellä on aarre. Mutta se, mut se, että niin kuin sä sanoit, että siellä on pommi, niin se saa esiin siinä näyttelijässä ja sen niin kuin elekielessä jotain sellaista, mitä sä havittelet ohjaajana tai siihen lopputulokseen.
Joo, toi on ehkä niin kuin... No mä oon sitä mieltä nyt, että toi on ehkä se mielikuva tosi monesti, niin kun, mikä saattaa varmaan jollain ohjaajilla itselläkin olla, mutta että saattaa olla sellainen mielikuva, että mitä ohjaajan pitäisi tehdä, että ajattele lapsuuttasi, kun menet tästä näin ja kuvittele, kuin olisit, jos se on hyvä olo, niin kuvittelet, että olisit laivan kannella ja aurinko paistaa ja syöt hattaraa ja nämä on kaikki tämmöisiä tai sitten, että olet niin jännittynyt ihan kuin siellä olisi pommi. Nämä on kaikki ihan kivoja, niin kuin nämä on kaikki ihan kivoja tavallaan ohjeita, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että varsinkin siis niin kuin ainakin ammattipiireissä, miksei sitten harrastajapuolella myös ihan yhtä lailla samaa duuniahan se periaatteessa tietenkin ja onkin. Mutta kyllä se on musta niin kuin näyttelijän tehtävä löytää itselleen ne motiivit, että minkä lailla, että mä ohjaajana ehkä enemmänkin, että se tilanne riittää, että se tilanne on tarpeeksi tarkasti artikuloitu, niin mun ei tarvitse erikseen ohjata sitä, että miten sun pitää avata toi arkku, koska sitten se menee helposti semmoiseen, niin kuin ainakin itse kuulen joskus kokeillut asiaa, mitä olen virheellisesti pitänyt, että tuo on semmoista henkilöohjausta niin sanotusti, niin monesti tuon tyyppinen ohjeistus mun mielessäni menee, että se vie aika tukkoon niitä näyttelijöitä, että tulee, silloin saatetaan keskustella tosi paljon asioista ja motiiveista ja keskustraumoista ja lapsista ja sitten joku kertoo joku anekdootin jostain ja sitten näistä keskustellaan ja näyttämölle ei sitten tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Että. Kyllä mä ajattelen, että ohjaajan täytyy luottaa siihen, että näyttelijän myös täytyy itse tehdä kotiläksyjä. Että se on aika surullinen tilanne, että jos näyttelijä itse tajua itse ymmärrä, että miten pitäisi jotain kohtausta niin kuin näytellä.
Joo.
Totta kai sitten, jos näyttelijä pyytää apuja, niin sitten tietenkin otetaan kaikki traumat keinoin.
Niin, mutta sitten jotenkin ihan, että ei tarvitse olla kyse tuommoisesta traumapommista, mutta jotakin tosi tämmöistä abstraktia hassua, esimerkiksi, että siellä on marsu, tai joku tällainen niin kuin tosi tuommoinen neutraali, koska sekin, että eri näyttelijät on erilaisia ja jotenkin, että jos joku ymmärtää tekstin tai näyttelijän työn enemmän niin kuin, tai jonkun tilanteen enemmän niin kuin vaikka rytmien kautta, niin pystyisikö häntä sitten ohjaamaan jotenkin rytmeillä? Tämä on kyllä haastava, ei varmaan, koska ei sitä sitten niinkään voi tehdä, että joka ikistä näyttelijä ohjaa sitten jotenkin eri tavalla, ellei nopeasti
ei,
ole vaan
ei, voi, ei, 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 voi, ei voikaan, että kyllä siellä niin kuin, kyllä se on, se tilanne pitää olla jotenkin niin kuin ammattimainen, että ei niin kuin, ei, tai sit ollaan jotenkin niin kuin, ollaan musta niin kuin aika suossa siinä vaiheessa, jos aletaan niin kuin näyttelijät ohjata erilleen, mutta totta kai siis se on ihan totta, että kaikki näyttelijät on erilaisia, kaikilla on erilaisia omia stressejään ja epävarmuuksia ja ohjaajalla myös omat epävarmuudet ja stressinsä, niin kyllähän kaikkia näyttelijöitä, vaikka kuinka sanoisi, että minä käyttäydyn tasavertaisesti kaikkia kohtaan ja annan, niin eihän se ole sillä lailla, koska toi ohjaaminen on isoa psykologista peliä käytännössä koko ajan ja ohjaajan tehtävä on periaatteessa vaan auttaa sen harjoitusprosessin ajan siitä, että näyttelijät uskaltaisivat ilmaista itseään ja uskaltaisivat, uskaltaisivat tehdä sitä, mistä heille maksetaan sillä lailla, että lopetettaisiin semmoinen niin kuin päästäisiin niistä epävarmuuksista pois, että tätä näin, niin jotkut tarvitsevat hirveän paljon enemmän tukea ja sitten jotkut, jotka on nopeammin valmiita, niin niille ei tarvitse sanoa paljon ja sitten niille täytyy mennä ehkä sitten koputtaa selkää harjoitusten jälkeen, että sori, että mä en sulle sano paljon, mutta että sä oot aika valmis tässä näin. Mä puhun nyt ihan kauheat, jos joku kollega, jonka kanssa olen tehnyt töitä, niin kuuntelee nyt tätä näin tässä näin, mutta tää ei ole, en puhu kenestäkään henkilöstä yksittäin tai mistään tilanteesta tai prokkiksesta, mutta se on semmoinen niin kuin yleinen, että kaikkihan tarvitsee eri lailla. Se on varmaan kaikissa niin kuin ohjaaminen on kuitenkin niin kuin esimiesasema sillä lailla ja esimiesten tehtävä tai esinaisten tai esihenkilöiden tehtävä on varmasti saada sillä lailla, että alaiset, ai mikä termi, mutta että sanotaan nyt, että vaikka johdettaviensa henkilöiden täytyy suoriutua itse niistä tehtävistä mahdollisimman paljon, että itse pystyvät tuomaan mahdollisimman paljon siihen.
Joo.
Ja tavallaan niin kuin sit jokainen tuommoinen tilanne, että jos siinä esimies joutuu tai esihenkilö joutuu sitten niin kuin jokaista yksityiskohtaa hinkkaamaan, niin se on ihan hirveä työyhteisö silloin.
Joo, kyllä. Musta tuntuu, että mä oon harrastajateatterissa kyllä ohjannut, mutta mulla on ehkä jonkin sorttinen tämmöinen minikurssi näkemys ohjaamisesta, että nimenomaan saisi hirveästi vaikuttaa niihin yksityiskohtiin, mutta toisaalta kyllä se on onnistunutkin niin, että sanot jonkun yhden ohjaajan ja nimenomaan sen näyttelijän niin kuin omassa työssään ja siinä niin kuin ammattitaidossaan sit rakentaa sen kokonaisuuden. Mm. Että tämähän itse asiassa oli, Lauri, jos haluat kertoa, että kun sä sinne teakkiin hait, niin kävikö joku sellainen, että mitä siellä kävikään? Sä olit liian tarkka jostakin ja sitten ensi kerralla sä sitten menit niinku niiden näyttelijöiden flowhun mukaan. Mikä se homma tää oli?
Niin kun mä pääsin siis kolmannella kerralla, niin sain palautetta ensimmäisen kerran jälkeen, kun tipuin siitä, että tavallaan, että ohjasin tukkoon, eli pyrin just vaikuttaa tosi paljon kaikkiin niin kuin näyttelijän yksityiskohtiin ja sillä lailla, ja olin jonkun mielestä jopa vähän pelottava, joka on ihan kauhea ajatus, että mä oon ollut pelottava 19-vuotias Lauri.
Niin, ai että.
mutta kuitenkin näin, että sit mä niin kuin vasta myöhemmin sitten tajusin ja sitten ehkä sillä kolmannella kerralla, että siellä ei haettukaan ehkä semmoista, että me nyt tehdään mahdollisimman, että sä saat sen oman visios mahdollisimman täydellisenä näkymään, vaan sitten, että se onkin se prosessi on se tärkein, että siellä, mutta tämä on just tätä näin, mitä pikkuhiljaa oppii enemmän, että, niin kuin, että mikä on jotenkin niin kuin tärkeät silleen, että pyrkisi löytämään niin kuin näyttelijöistä ne oikeasti vaikka, tai sitten no näyttelijä nyt, se on nyt on niin kuin lähin työkumppani periaatteessa, niin sieltä, että he pystyisivät itse toteuttaa sitä, itse rohkaista ja itse tavallaan häpästä itsensä ja sitten hyvä ohjaaja ehkä sieltä sitten, mikä pyrin tietenkin olemaan, niin pystyy sitten sieltä näyttelijöiden tarjonta mössöstä, jos oikein innostutaan, niin tulee aika paljon erilaisia impulseja eri suuntiin, niin sieltä sitten taitava ohjaaja pyrkii löytää, että toi hetki tuolla, toi nimenomainen hetki, siellä oli aivan huikea, lähdetään kaikki muut pois sieltä, otetaan toi, mutta kasvatetaan tota vielä.
Joo, ymmärrän.
Ja näin monesti näyttelijästä tulee tyytyväinen, koska se on ihan oikeasti vaikuttanut siihen prosessiin.
Joo.
Ja sen takia mulla itselläni niin kuin vähenee ja on vähentynyt, mä kuulostan ihan kauhealta ylimieliseltä paskalta nyt, mutta vähenee tavallaan ennakkosuunnittelu sitä kautta, että mitä enemmän on tehnyt, sitä mä enemmän huomaan, että mä voin aika vähän vaikuttaa siihen, että mitä sen näyttämällä oikeasti tapahtuu, koska vaikka mä kuinka suunnittelisin tietyllä lailla, niin näyttelijät tuo aina sitten oman asiansa, että se on ehkä, mutta siihen mä pyrin löytää sitä herkkä silmäisyyttä, että tuossa oli makeeta, että heitetään helkuttiin mun alkuperäinen ajatus ja lähdetään seuraamaan näyttelijän impulssia, koska se on todennäköisesti oikeassa. Että näyttelijöiden ratkaisut näyttämällä yhtäkkiä saattaa muuttaa koko niin kuin, näytelmän ja vaikka 3 kuukauden ennakkosuunnittelu saattaa yksi harjoitus ja yksi oivallus muuttaa sen. Ja se on täysin fine ja se on ihanaa, koska silloin se on elävä prosessi ja silloin se on oikeasti vuorovaikutteista. Ja tämän lisäksi sitten toki tarvitaan semmoisia asioita, niin kuin tämmöisiä niin kuin rytmisiä asioita ja tämmöisiä musta niin kuin vähän niin kuin käsityöläishenkisiä ja se on semmoista niin kuin ammattitaitoa tämmöisiä, että meidän täytyy katkaistaan tästä tämä kohtaus ja ei laiteta 2 hidasta kohtausta putkeen ja että itse asiassa leikataan tämä alku pois tästä näin ja tähän tarvitsee tyylilaiset erilaisen hetken. Ja
niin, nämä on kaikki siis ohjaajan työpussissa.
Kyllä, pitää olla. Joo, että kyllä ohjaaminen on kaikkea muuta kuin joskus juttelee niin sanotusti oikeiden eli tavallisten eli ei-teatteri-ihmisten kanssa, niin on, mitä se ohjaaja tekee sitten, kun käsikirjoituksessa lukee, että mitä tapahtuu ja näyttelijät näyttelee ja lavastajakin voi lavastaa sen lavastuksen, mikä käsikirjoittaja on tehnyt, mitä se ohjaaja tekee siinä sitten, että kyllä se tekee kaikkea tuon.
Joo, toi oli kyllä hyvä pointti ja sai minulle impulssin kysyä eräästä hienosta käsikirjoittajasta, nimittäin Eugenio O'Neill. Mitä sä pystyt kertoa hänestä? Eugenio O'Neill, lausuinko mä oikein?
O'Neill.
O'Neill, joo.
Eugene O'Neill.
Eugene O'Neill.
En osaa kertoa hänestä oikein mitään.
Muuta kuin sen, että hänen käsikirjoitukset on ilmeisesti niin yksityiskohtaisia, että niitä on vaikea ohjata.
Niin, no, siis se on monesti siis toi amerikkalainen ton ajan realismi on todella niin kuin täyteen kirjoitettu ja niissä on muillakin niin kuin kirjailijoita, mutta sitten ne on tavallaan sen takia ne on varmaan klassikoita, että ne toimii ihan hyvin, jos ne tekee sillä lailla, miten ne on niin kuin kirjoitettu. Niissä on myös sitten monissa niissä on myös, toki niissä on monesti tällä hetkellä, on, että ihan tekijänoikeudellisestikin ei niitä kuolemista ole kulunut niin kauan, että voisi lähteä tekemään samanlaisia ohjauksellisia ratkaisuja, kun voidaan tehdä vaikka Wojciechkin, että sä et voi siirtää pitkän päivän matkaa yöhön näytelmää sukellusveneen, vaikka sä haluaisit.
Kyllä, joo. Ja sitten jotenkin muistan, että sä oot puhunut kanssa siitä, että kun itse käsikirjoittaa omat juttunsa, niin kuin olet tehnyt ja olet ilmeisesti ihan palkittukin omista teksteistäsi, niin mikä siinä on sitten haastavinta tai helpointa tai kivointa tai ohjaa omia tekstejään?
Oman tekstin ohjaamisessa on se kiva, että voi sanoa, kirjailija ei loukkaannut, jos ohjaaja sanoo, että tämä on ihan hirveätä roskaa, ettei toimi yhtään, hylätty, mene kotiin, häpeä ja kirjoita uusi. Ja että se kirjailija on kuitenkin koko ajan paikalla, että voi sanoa, että menkääs näyttelijät tupakalle tai punnertamaan, niin täällä ohjaaja pitää palaverin käsikirjoittajan kanssa, että se on sillä lailla ihanaa. Sitten kun identiteetti on ennen kaikkea on ohjaaja, niin se suhde siihen tavallaan tekstiin on sillä lailla, että se on vaan oikeasti materiaalia. Se materiaali täytyy ihan yhtä lailla, jos sä teet jonkun toisen tekstiä, niin kun sä teet myös omaa, niin sun täytyy toki ymmärtää ne pointit, että minkä takia kirjailija on kirjoittanut. Muuten ei kannata tehdä sitä tekstiä, mutta kyllä se kuitenkin, että näytelmäkirjallisuus itsessään ei ole teatteria, se on näytelmäkirjallisuutta ja teatteriesitys on sitten ihan eri laji kuin se kirjallisuus.
Joo, mä tiedän tämän jutun, että kun on vaikka haastatteluita ihan mitä tahansa ja sitten NS-amatöörit puhuu aina, että joo, tämä oli hyvä näytelmä, niin sitten silleen, tämä oli hyvä esitys, koska se näytelmä on se kirja ja esitys on sitten esitys, mutta itse aina välillä kanssa sarahtaa tohon mukaan. Mutta mikä se oli tämä teos, mistä sä sait palkinnon? Haluatko kertoa siitä?
Siis mä oon varmaan, hetkinen, missä?
Niin useammasta, ootko saanut?
Nyt pitää
laskea.
Varmaan sitten, yksi oli semmoinen, se oli, tai siinä oli, samaan aikaan palkittiin 3 esitystä, mutta yksi niistä oli valtion, näyttämötaiteen valtionpalkinto oli näytelmästä Kullervo, joka siis periaatteessa kyllä pohjasi tuohon Aleksis Kiven Kullervoon, mutta kyllä se sitten oli loppujen lopuksi ihan mun omaa.
Maijalan kullervo.
Kyllä, kyllä. Se oli aika hauskaa, koska mä siinä niin kuin imitoin sen Aleksis Kiven tapaa kirjoittaa. Ja siitä tuli välillä aika hysteerisen hauskaa ainakin minun itseni mielestä, kun se on niin jotenkin siirtää nykyaikaan ne semmoisen puhetapaan, niin siitä tulee hyvin, hyvin perversia siitä puheesta. Joo, semmoista. Ja sitten ollut jotain, ei kauheasti alkaa jotain CV tässä näin, mutta ja sitten semmoinen ehkä itselleni yksi rakkaimmista töistä, mitä mä oon tehnyt, joka sitten Taalia palkinnonkin sai. Tää tuntuu niin tyhmältä puhua itse näitä. Toimittajan pitäisi puhua, koska ettei mun tarvitse.
Ai, oi, anteeksi.
ettei mun tarvitse itse, mutta se oli, ehkä mainittakoon nyt sen takia, että se oli mulle rakas prokkis, oli toi Virusteatterin tehty Der Viengong Flot, eli missä nyljimme kerran, niin siinä oli semmoista, niin kuin vapauden tunnetta ja semmoista tavallaan niin kuin itse tunnin olevani samanlainen anarkisti kuin silloin, kun olin ennen teatterikorkeakouluaikaa, mitä sitä saattaa välillä nyt sitten näissä isoissa laitoksissa niin kuin alkaa olla semmoinen niin kuin aikuinen olo, niin välillä vähän niin kuin kaipaa, että se on ollut. Ja se on itse asiassa ollut edellinen juttu, minkä mä oon kirjoittanut. Siitä on paljon lämpimiä.
Hyvä, että mainitsit ton anarkismin ennen teatterikorkeakoulua, koska seuraava kysymys olisikin ollut, että mites sitten tämä niin sanottu teatteripoliittinen keskustelu ja sellainen, niin kuin, että mistä asioista nyt pitäisi ohjata. Nyt on tämmöinen tyyli muodissa, herra Jesta, sä et ohjannut tätä näin, tässä ei ollut tätä juttua, tämä nyt ei kyllä kuulu yhtään tänne Suomen teatterinäyttämöön. Niin minkä yhteyden näet tämmöisessä, että joku käy koulun ja jää sitten sellaiseen niin kuin muottiin? Tai sitten, että ohjaa tietyssä teatterissa ja tulee sellaiseen muottiin taas jää. Ja no onhan tämä kaikki prosessia ja miten ohjaaja kehittyy ja näin, mutta sellainen, tiedätkö, sellainen paasaus, että mistä nyt pitäisi ohjata, millä tavalla pitää ohjata, ei saa näin, ei saa noin.
No ainahan on tosi niin kuin paljon, joka ajassa on oma trendiaiheensa ja on semmoiset, niin kuin mistä tavallaan, mitä oletetaan, että tehdään teatteria tietyllä lailla, ja siitä todennäköisesti saa myös eniten huomiota, kun tekee siitä kaikista trendikkäimmästä aiheesta tietyllä lailla, niin siitä tulee sitten eniten sitä myös sitten palstatilaa ja tämmöistä näin, ja nyt vaikka on tosi paljon tietenkin tämä feministinen keskustelu on tullut todeksi, ja teatteriala on muuttunut ja luojan kiitos, että on ja paljon on vielä todella paljon tehtävää ihan tässä tasa-arvon toteutumisessa.
Hashtag ei hymyilytä.
Niin hashtag ei hymyilytä, ja se on ihan totta, että pitää asia, joka on niin kuin iso, mutta sitten se on tietenkin tämmöiselle niin kuin heteromiesohjaajalle niin välillä aiheuttanut semmoista, että hitto vieköön, että mitäs tässä nyt itse sitten pitäisi tehdä, että kun että tuntuisi, että ei ole boomeri, ei ole
okay boomer
niin, että ei tekisi haitallista ja toksista teatteria, mutta sitten mä ehkä ajattelen sillä lailla, että ehkä voi ollakin sen takia, että mun ei tarvitse pelata sitä tavallaan sitä, että mä olen tietenkin feministi ilman mutta sanoja, niin tän ehkä vuoksi mä toivon, että näitä asioita sitten ne valuu siihen mun teoksiin tavalla tai toisella sit se mun arvomaailmani siellä, ja ei varmasti kaikkea tarkastelua kestä ja nääkin, että mikä on, miten voi sanoa ja millä lailla ja millä painotuksilla, niin sekin muuttuu tässä tosi kovasti ja tämä aihe kehittyy ja muuttaa muotoaan, ja mä en pysy siinä perässä, mutta mä ajattelen, että jos mä pohjimmiltani olen hyvä ja tasa-arvoa kannattava ihminen oikeudenmukaisemman maailman puolesta, niin mun ei tarvitse tehdä niitä samoja asioita, että musta tuntuisi tosi niin kuin kuin toiset. Musta tuntuisi tosi tekopyhät lähteä tekemään niin kuin saamelaisten oikeuksista juttua tai
joo.
Siis sillä lailla, tai sitten tai sitten, että mä kirjoittaisin silleen, niin kuin, että miltä tuntuu olla nainen, niin se tuntuu tosi, niin kuin, mutta mä teen sitten, yritän murtaa sitä yhteiskunnan ja ehkä ennen kaikkea meidän sieluemme patriarkaattia sitten ehkä jostain toisesta kulmasta ja antaa sitten niiden tehdä niistä aiheista, jotka eivät sitä ääntä ole saaneet, niin tehdä sitten sillä omalla äänellä, että he eivät ehkä tarvitse sitten meitä parrakkaita heteromiesohjaajia sitten heidän puoliaan pitämään sillä lailla niin kuin teatterinäyttämällä.
No niinpä. Ja jos puhutaan jostakin nykyaikaisesta näytelmäkirjallisuudesta tai miksei käsikirjoituksista, koska jotenkin se, että jos tehdään vaikka nuorten draamaa Ylelle tai mihin vaan, no hups, nyt sieltä tuli se Yle, mutta siis se, että miksi ei, ainakaan mä en ole kuullut hirveät isot haloo siitä, että olisi niin kuin tämmöinen käsikirjoitusjoukko, joka oikeasti menisi nuorten keskuuteen, jos niin kuin olisi nyt kyseessä vaikka tämmöinen nuorisodraama tulossa, komedia, mikä ikinä, niin että oikeasti mentäisiin niiden nuorten keskelle kysymään, että hei, mitä te olette aina halunnut nähdä telkkarissa, että mitä nuoret tekee, millainen niin kuin nuorten sarja olisi, koska ainakin se, miten niin kuin mä näen ohjaamisen tai sarjat tai joku tällainen, niin kuin, että miten mä lähtisin niitä tekemään, on ehdottomasti se, että no, mä kysyn ensinnäkin itseltäni, että mitä mä haluaisin lavalla nähdä, mitä mä haluaisin TV:ssä nähdä, mikä sellainen joku kohtaus, koska nimenomaan kokonainen niin kuin käsikirjoitus voi syntyä jostakin yhdestä, kahdesta kohtauksesta, mitkä jannaa päässä ja on silleen, että tämä olisi niin makeeta nähdä. Ja sitten niiden ympärille jotenkin luo sitten sen, tiedätkö, alun ja lopun tai minkä tahansa. Niin miksi tätä ei hyödynnetä ainakaan Suomessa, että se, kelle tehdään esitys tai mistä esitys kertoo, niin heidän luo sitten mentäisiin ihan kysymään, että niin kuin, että on jotain semmoisia pienempiä tai jotenkin sellaisia, että no me nyt vähän kyseltiin, mutta semmoinen oikeasti jotenkin sellainen.
Toi on hyvä kysymys ja se ei tarvitse mennä sitä, niin kuin se, tavallaan nyt mä syön heti omia sanojani tuossa noin pois, että mä, et minkä takia, että mä sitten
jätän. Joo, sain sut kiinni.
Niin kyllä, sillä lailla, että mä ajattelen, että miksi mä en voisi tehdä niin kuin syyrialaisista pakolaisista, no enhän mä voi yksinkään, en mä voi yksin tehdäkään, koska en mä tiedä, ei auta, että mä katson jonkun dokkaria ja luen Wikipediasta ja sitten mä kirjoitan, katson jonkun syyrialaisen etunimen ja teen, tää on tämmönen herra nyt täällä seikkailee, niin se tuntuu tyhmältä, että ainoa tapa, millä voisin, mä konsultoisin, että mä jakaisin sitä kirjoitusprosessia, että mä jakaisin ja mä kysyisin sieltä ja mä siltä ihmiset, joka oikeasti tietää tästä asiasta. Se, minkä takia niin ei tapahdu, johtuu varmaan siitä, että meillä on Suomessa ja varmasti koko maailmassa on tämmöinen niin kuin author-ihanne olemassa ja ajatella siitä, että se on yksi monesti mies, joka kirjoittaa sen, niin kuin sen raamattunsa ja se tulee sen omasta jakamattomasta päästä. Tulee sellainen, niin kuin, että tämä yksin on luonut tämän kaiken.
Ei.
Niin on, mutta siis semmoinenhan se on sille, miten me puhutaan silleen klassikoista. Että olisihan se niin kuin jotenkin ikävää, että yhtäkkiä, tai siis kyllä me niin kuin, että Tsehov on niin hieno, mutta sitten yhtäkkiä meille tuli silmi, että itse asiassa Tsehov on niin kuin kirjoittanut tämä oikeasti 14 muun tyypin kanssa ja keskustellut, niin sitten se muuttaisi sitä Tsehovia. Aha, eikö Tsehov olekaan kirjoittanut tätä? Että me halutaan semmoisia niin kuin sankarityyppejä, jotka sillä lailla kirjoittavat tai sitten se myös menee niin kuin ohjaajiin, että monella vaikka ohjaajilla on vaikka helvetin kova lavastaja aina mukana, jonka kanssa tulee, ja sitten se ohjaajan piikkiin menee sen lavastajan ratkaisut ja tämmöistä näin. Ja tämä varmaan on semmoinen, mikä estää myös itseäni huomaan joitain niin kuin perehtymästä jonkun kanssa, sitten ihan sen takia, koska mä ajattelin, että täällä pitää selvitä yksin, että mä pystyn rakentamaan myyttiä omasta nimestäni, joka on tietenkin nyt karrikoin tosi paljon, mutta että tästä varmaan se johtuu.
Joo.
Tämä voi olla tämmöistä ihan tulevaisuuden sillä niin kuin tapa, millä lailla niin kuin muuttuu ja miten, ja olisi ihan mielenkiintoista, että käsikirjoitusprosesseja avattaisiin, että kuvataan enemmänkin ilmiöitä ja yhteisöt tekevät sitten tutkimuksia enemmänkin kuin, että nyt odotetaan, että joku Nero tai Messias sitten niin kuin tyhjästä sikisee oman Kristusmyyttinsä näyttämällä.
Kyllä, siis aivan uskomaton ajatus kyllä. Mä en ole ikinä ajatellut sitä noin, että, koska siis jotenkin muun maailmassa se on ihan joku yksinkertainen juttu, että Tšehovki, niin vaikka se itse ne nyt kirjoitti, wow, niin sitten totta kai se on, niin kuin se on ensinnäkin elänyt elämää, se ei ole elänyt missään kopissa, silloin on ollut ne ihmiset siinä ympärillä, jolta se on niin kuin itsenäisesti toisaalta, joo, mutta niin kuin suoltanut sitä materiaalia. Mm. Että totta kai kaikki nerot, niin niillä on ollut ne tukijoukot siellä ja ylipäätään ne piirit, missä on elänyt. Ihan uskomatonta, mutta hei, sinäpä sieltä otit itse tuon sanan nimittäin nero. Mm. Tässä toimittajan asemassa minä nyt aion sanoa, Lauri, ettei sinun tarvitse itse sitä sanoa. Katsos, Lauri Maijala, sinua on kutsuttu neroksi. Nero myytti. Nero, mistä se lähtee? Mikä se on? Ohjaaja nero, kuka oli, kuka ei? Nyt päästään tähän aiheeseen.
Se on, vaikka mä hymyilen, koska itse on, koska olen niin heikko, niin että joskus kun joku humalassa näin on mulle sanonut, niin se tuntuu kuitenkin 3 päivää hyvältä. En usko siihen niin kuin tietenkään, ja mä toivon todella, että me päästäisiin kaikenlaista tämmöisestä niin kuin, koska nerouteen kuuluu musta jotain, että siinä on yliluonnollista ja kukaan henkilö ei ole yliluonnollista. Kukaan henkilö ei todellakaan ole, saati sitten Lauri, vaan että se on ehkä sitä tapana, että meillä on ollut aina vuorollaan jonkun on pitänyt sitten olla sellainen henkilö, että sitten siltä tulee, mutta mä luulen, että jonka sanaa kuunnellaan, mutta mä luulen, että se ajattelu olisi nyt viimeistään jäämässä yhtenäiskulttuurin ajoille 80-90-luvuille, että semmoinen niin kuin, että meillä on yksi tyyppi kerrallaan, jota voidaan kuunnella, on ihan sairasta, ja se sairastuttaa myös tätä alaa. Siis se oikeasti sairastuttaa tätä alaa, koska sitten siitä tulee vähän, että noi pitää tota nerona, mutta sitten ne inhoa tota, koska se ei ole heidän neronsa. Ja siis tämmöistä ihmeellistä pullistelevaa niin kuin shaibaa, jossa on kyse kaikesta muusta kuin teatterin tekemisestä tai niistä jutuista, ja semmoinen niin kuin kilpailumentaliteetti on rutto, mikä välillä vaivaa, on mua vaivannut, että vaikka mulla on ollut töitä ja on ollut ihan hyvin mennyt, niin mä oon mennyt aivan palasiksi jostain, jos joku ei olekaan sitten ollut aivan sille, että vitsi, olet jumala, tai jos joku jopa, tai
niin,
jos,
se tarttuu.
Tai jos joku on vaikka haukkunut, niin, niin se tuntuu ihan hirveän pahalta, ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mä arvotan kaiken vaan ulkopuolisen hyväksynnän kautta.
Kato, joo.
Ja,
joo.
Niin, ja sitten se on ihan hirveätä, koska sitten siitä näyttää keskisormeja ja takapuolta samaan aikaan niille ihmisille, joille omat jutut, mitä on tehnyt, on ollut merkittäviä.
Just niin, koska meistä tulee se, mistä meistä puhutaan jotenkin väistämättä, että et jos niinku yhteisö sanoo ja korottaa niinku neron asemaan, niin sit siitä luo itselleen sisäisiä paineita ja menee ihan just siihen ruton kouriin. Mutta mainitsit 80-luvun, niin uskon, että ymmärrän, mitä olet hakemassa, nimittäin olisiko nyt aika nostaa kissa pöydälle ja sanoa se sana, nimittäin Jouko Turkka. Mitäs Lauri tietää Jouko Turkasta ja hänen neromyytistään?
Jouko Turkka on asunut mun perheessäni aina. Se on vähän kuin sen takia, koska mun äitini oli sen oppilas ja on tietenkin anekdootteja tullut. Ja se on semmoinen niin kuin kaiken kansan niin kuin suosikkihenkilö siis tässä teatterialalla, mistä niin kuin näitä juttuja tulee. Myyttinen ilmestys, että mutta mun henkilökohtainen niin kun mielipiteeni niin kun, häneen tai sitten Jussi Parviaiseen tai tähän aikaan, en kyllä niputtaisi heitä, niin on ehkä semmoinen, että mieluummin näin oli kuin että näin ei olisi ollut. Joo. Että kyllä se uusi ilmaisu ja kyllä vaikka jotkut niin kun Parviaisen tekstit, no eivät varmaan kaikki kestäisi tätä mutta ei niitä tarvitse tehdäkään, mutta kyllä ne on musta niin kuin edelleen, niin kuin, koska itse en ole traumatisoitunut mistään ajasta, eikä mulla ole mitään sanottavaa siis sinänsä, niin musta on kyllä semmoista, niin kuin, semmoista ajattelua, mikä kyllä puoltaa heidän asemaansa, ja kyllä Turkankin kirjallinen ilmaisu on ihan todella, todella viehättävää ja
on.
Jotenkin niin kuin tärkeää, että sillähän ei nyt ole mitään tekemistä, että jostain metodeista ja tämän tyyppistä. En
koska jos
tiedä,
voidaan kuitenkin erottaa se ihminen ja ne, se niin kuin, mitä se jotenkin toi tähän teatterimaailmaan, koska sehän on fakta, että Turkka sekä Parviainen, mitä mä oon ymmärtänyt ja kuullut, niin he olivat kovin julmia ihmisiä huonoilla metodeilla. Tai niin, se puoli metodista, mikä oli satuttavaa, niin ei toiminut todellakaan, vaan satutti. Mutta sitten oli tosiaan just niitä osa-alueita, että saatiin esimerkiksi sitä fyysisyyttä siihen tekemiseen tai jotenkin semmoisia tunnetiloja. Mutta totta kai raja on raja. Mutta se mun pointti on tässä, että osattaisiin jotenkin puhua historiallisistakin henkilöistä tai miksei nykypäivän henkilöistä silleen, että hitsi kun on hankalaa, että Turkan varjo on täällä huoneessa, mä tunnen sen, mutta niin kuin jotenkin, kyllä sä tajuut, auta mua. Se, että niin kuin saadaan erotettua niin kuin teot ja ihmiset. Turkalla oli satuttavia keinoja, mutta hän toi kyllä tosi paljon suomalaiseen teatteriin. Ja niin kuin just, että en halua puolustella niitä pahoja tekoja, mitä hän teki, mutta mä ymmärrän ton, että se mieluummin tapahtui, kun oli tapahtumatta. Myös sen kannalta, että jossain vaiheessa se olisi kuitenkin tapahtunut, eikä olta saatu tätä keskustelua, että mikä teatterissa on eettistä ja mikä epäeettistä.
Niin, ehkä musta, että se, että meidän suomalainen teatteri musta voi nyt paremmin kuin vaikka 10 vuotta sitten ja on moniäänisempää ja mielenkiintoisempaa, niin se on vaatinut. Tämä on nyt ihan hirveät mututuntumaa. Mä oon syntynyt 86, niin en ole tietenkään näitä aikoja elänyt, enkä itse asiassa tässä, kun tämä kuitenkin julkista puhetta on, niin mulla ei ole mitään valtuuksia niin kuin kritisoida niin kuin sinänsä niin kuin Turkkaa tai sitten Parviaisen
näitä. Ei ole kyllä mullakaan.
Niin, että toki sitten voin, ja sitten toki voin niin kuin ottaa kantaa sitten siihen niihin ihmisiin, jotka ovat mahdollisesti vaurioituneet tai kokevat olevansa, että se on sitten toinen keskustelu.
Joo, samaa
mutta
mieltä.
Mutta että kyllä siis semmoinen niin kuin sillä lailla mä jotenkin samaistun vähän kuitenkin tähän aikaan, että on se kuitenkin, mitä esimerkiksi nämä herrat on tehneet, niin että teatteri on merkityksellistä ja että teatterista on puhuttu ja että teatteri voi muuttaa maailmaa, teatteri voi muuttaa ihmisiä ja että teatteri on jotain muutakin kuin ammatti tai sitten jotenkin tai joku niin kuin luovien ihmisten keskustelukerho, ja että teatteri on lihaa, ja se on verta, ja se on kiusallisia asioita, se on häpeällisiä asioita, se on pelottavia, se on tuomittavia asioita, niin kyllä mä tämmöiset, niin kuin, jos tämä nyt lasketaan Turkan ja Parviaisen, edelleen ei pidä niputtaa näitä henkilöitä ja näin edespäin, niin kyllä se on semmoisia aiheita, mitkä esimerkiksi minua kiehtoo. Sinänsä mistään turkkalaisuudesta en osaa tietenkään sanoa mitään.
Joo, saan kyllä kiinni. Ja just se, että niin kuin, hyvässä tai pahassa, niin teatterikoulu ja teatterimaailma tuli lehtiin. Ja niin kuin Turkan jutuista ja niin kuin teoksista ihan puhuttiin. Ja hän oli teatterijohtajan asemassa ja sitten niin kuin, niin siellä koulussa toimi ja näin, niin että kyllä se just sai jotenkin sitä teatteria niin kuin muunkin kansan silmille, vaikka lehtien kautta vai mitä mieltä?
Joo, kyllä ihan varmasti. Ja sitten mä semmoista, niin kuin, ehkä semmoista, niin kuin, mä olen huono puhumaan, en ole mikään, en elä niin kuin opetan ja enkä opetakaan itse asiassa mitään, mutta että kyllä mä niin kuin, mua viitsin ärsyttää.
Jukratuttaa
tässä ajassa siis sillä lailla, että ajatellaan, että vaikka näyttelijän työ voi olla vähän sellaista, että jos sä oot tarpeeksi hyvän näköinen ja sä oot mennyt johonkin telkkarisarjaan, niin sit susta on tullut, sut tulee telkkaritähti ja tämmöistä, mitä tässä on tietenkin aina valitettu ja tämä ei ole mikään uusi asia, mutta että semmoinen niin kuin, tavallaan, että kuka tahansa laulaja voi olla näyttelijä ja että tota...
Juontaja voi olla näyttelijä ja...
Niin kyllä nimenomaan, ja voi olla juontaja näyttelijähän, se on siitä kysymys, mutta tota, mutta et sille, että kyllä mä niinku diggaisin siitä asiasta, että niinku teatteri, että sen pitää olla jotain suurempaa, että sen pitää olla jotain suurempaa, ja sen vuoksi kannattaa vähän itkeäkin. Tämä voi ehkä johtua siitä, että mä olen itse aivan ylpeä ateisti, ja mulla ei ole minkäänlaisia niin kuin henkisiä uskonnollisia ulottuvuuksia mihinkään suuntaan, muuta kuin sitten ehkä jotenkin, että ne kokemukset, mitä varmaan tämmöisiä niin kuin uskonnolliset ihmiset saattavat kokea sitten riiteissä tai sitten, siis mua ahdistaa häissäkin oleminen, kun musta on käsittämätöntä, että isä luovuttaa naisen miehelleen ja se on sen hetken vapaa, kun se on ilman miehen kosketusta ja sen jälkeen se taas seuraava miehen omaisuutta. No joo, mutta tämä ei liity tähän.
No, nämä on näitä vanhoja rituaaleja.
Nämä on näitä vanhoja, kyllä. Niin, mutta kuitenkin, niin sitten ehkä tuo teatteri on mulle kuitenkin semmoista, että se on ehkä mun semmoinen niin kuin jumalaton uskonto.
Se on sun alttari siellä.
No se on vähän mun alttari ja sitten ne lapsuuskokemukset niin kuin sillä lailla, että tärkeintä musta on just se, että teatteri on jotain silleen, että se on semmoinen, missä ei tarvitse pelätä omia intohimoja ja omaa alhaisuutta, koska me ollaan niin alhaisia tyyppejä kuitenkin niin kuin heikkoina hetkinä. Mä toivon, että muutkin on kuin minä, niin teatteri on mitä parhain paikka niitä päästä käsittelemään ja kenties niistä sen kautta vapautumaan myös.
Toi on tosi hyvä. Jos vielä puhutaan sitten neuroudesta ja neromyytistä ja ehkä vielä pikkusen Turkan kädestä pidetään ennen kuin päästetään nyt irti seuraavaan osioon. Nimittäin se, että kun Jouko Turkkaa pidettiin nerona ja sen opetuksia otettiin avosylin vastaan, niin se, että hänellä oli se neroleima ja myytti siinä ympärillään, niin sen takia hänen niin kuin tällaisia niin kuin ehkä haavoittaviakin metodeja ja mitä siellä nyt tapahtui, mitä en ollut näkemässä ja mitä en nyt kuulopuheella voi hirveästi arvioida tai miettiä, mutta just se, että kukaan ei uskaltanut sanoa ei, kukaan ei uskaltanut vetää sitä rajaa. Mä kyllä sain kiinni tuosta, mistä sä kerroit, että niin kuin hyvän taiteen tai hyvän näyttelijän työn tai mikä ammatti haluukaan olla ja toteuttaa sitä jotenkin koko sydämestään, niin sen vuoksi pitääkin vähän itkeä. Sen mä tajusin, mutta sitten jos on niitä koulussa, jotka on tullut, apua, nyt mä otan toisen aiheen, otetaan toi aihe pois. No niin, eli jatketaan siitä, että Turkalle ei uskallettu sanoa ei. Onko sulla tästä jotain sanottavaa vai jätäkö mä vaan?
Ei, että ei uskallettu sanoa ei.
No. Niin, että miten se just, että kun neroja ei saa kritisoida, ei saa olla, ja jos kritisoit, niin sitten sä oot se hullu arvostelija siellä jossakin lehtien sivuilla, joka uskaltaa sanoa ei tälle nerolle ja hänen tuotokselleen ja saada siitä sitten taas enemmän huomiota itsellesi.
Joo, niin, kyllä, no näin se varmaan on, että kyllä mua se niinku, tavallaan niinku, ehkä silleen, siksi mä huomaan, että mua ärsyttää esimerkiksi nykyisyydessäkin, kun jos mä näen semmoisia projekteja, että jostain lähdetään niinku rakentaa sitä tavallaan sitä niinku, neroa tavalla tai toisella ja se on raivostuttavasti, sanottakoon sitä säännä, että tiedostan sen hyvin, että se on monesti parrakas äijä.
Tai kaljuäijä.
Joo, kyllä, ja kova ääninen sellainen. Se on musta murtunut jo nyt pari vuotta sitten, ja luojan kiitos se on murtunut, mutta mä en halua, että niinku kenestäkään sitten tulisi, että se on, koska se vetää sitten semmoiseksi niinku sen keskustelun ihan täysin, että onko tämä nyt kenen jumala tämä on ja mitä. Se ei liity tosiaan teatteriin millään lailla, että ehkä niinku kaikkien pitäisi, mitä moniäänisempää teatteri on, mitä enemmän erilaiset ihmiset saa sanoa ja erilaiset ohjaajat, kirjoittajat, näyttelijät saa itseään ilmastua, niin sitä parempaa siitä tulee. Sitten tulee sellainen poteroituminen, on ihan hirveetä. Mä huomasin vaikka joskus Teakin kakkosella itse, että mä olin semmoinen niin kuin tyhmä ihminen. Mä olin semmoinen tämmöinen ihminen aika pitkälti, että mä kävin kattoo juttuja, että mä ahdistuin ihan sikana, jos ne ei vastanneet mun taidekäsitystä.
Tunnistan.
Joo, ja
itsestänikin.
Ja niin kuin loukkaannuin esitysten puolesta, jotka eivät vastaa. Sitten mä ajattelin, että ei jumalauta, että tästä ei tule yhtään mitään. Että jos mä ajattelen, koska sitten nämä ihmiset tulee ajattelemaan myös mun jutuista tällä lailla. Ja sitten siitä tulee sellaista ihmepoteroitumista ja sitten silleen niin kuin sitten toisen, se menee myös itse semmoinen sitten jonkun toisen, mä en ole siitä vapaa edelleenkään, mutta jonkun toisen kehu tuntuu hirveän isolta henkilökohtaiselta loukkaukselta ja se on ihan sairasta. Ja mä sanoin, että kyllä mä inhoon semmoista, kyllä on siis meritoituneita, hyvinkin trendikkäitä tekijöitä, en nyt mainitse nimiä, mutta on, jotka menevät semmoisissa parin kolmen hengen parvissa, kiertävät eri esityksiä, käyvät loukkaantumassa, kun tämä ei vastaa heidän maailmankuvansa tai heidän teatterikäsitystään, tai sitten nostamassa neroiksi sitten sellaisia tyyppejä, joiden kanssa todennäköisesti ovat viettäneet baareissa paljon aikaa, ovat lukeneet täsmälleen samat kirjat kuin he. Ja näitä ammattiloukkaantujia ja tämmöistä, niin kun, se tuntuu hirveän vanhanaikaiselta ja vastenmieliseltä. Ja mua saa vetää turpaa julkisesti, jos ei saa vetää turpaa, mä soitan poliisit silloin, mutta eikä henkisestikään mä loukkaannut helposti, mutta saa vetää sitä hihasta, jos mä itse käyttäydyn tällä lailla. Pyrin siitä ainakin pois.
Ai että mä pidän kättä ilmassa mun teatteri jumalalle, koska mä oon täysin samaa mieltä nimittäin. Se on aivan siis shaisee se, että sä menet ammattiloukkaantujana sinne katsomaan esityksen ja kirjoitat sitten semmoisen tekstin, mikä vastaa vaan sitä sun maailman kuvaa, koska siis ammattilaisena sun pitäisi mennä sinne esitykseen ja jos sä et siitä pidä, niin sä etit sieltä ne hyvät kohdat, mikä meni hyvin, kyllä aina löytää jotain hyvää ja jos ei halua löytää jotain hyvää, niin kirjoita ees sitä jostakin taustasta, tee niinku... Kyllä.
Se on,
niin vetäkää se on... muakin turpaan, paitsi älkää vetäkö, mäkin soitan poliisit.
Niin, että kyllä se on vähän sillä lailla, että jos on ravintolakriitikko vaikka, niin, niin että vaikka sun suosikkikeittiö olisi vietnamilainen keittiö, niin sä et voi tavallaan, jos sä oot hyvä, niin sä et voi mennä ranskalaiseen keittiöön ja sanoa, että mä en tykkää näistä, että nämä ei maistu yhtään miltä ja mä en ymmärrä tätä, että olkoot mikä Ludwig 14 keittiö, mutta minä tykkään kesärullista ja fookeitosta.
Kyllä.
Näin ei voi tavallaan tehdä ja musta niinku myös mä toivoisin, että me tekijät myös vapautettaisiin itsemme. Meidän ei tarvitse tykätä kaikesta, mutta meidän pitäisi yrittää nähdä, mitä oikeasti ihmiset, myös meidän kollegat, ovat niin kuin halunneet tehdä. Niin kas kummaa, kun ajattelee sille isommalla sydämellä edelleen toistan painota. Mä olen itse ihan sairaan huono tässä näin ja olen joskus aivan kohtuuton, mutta mä ainakin tunnistan ja pyrin sen sanomaan, että se johtuu siitä, että mä olen todennäköisesti kateellinen. Ja näin se varmasti on, että annetaan armoa itselle ja toiselle.
Joo. Annetaan anteeksi.
Joo, ja pyritään näkemään maailmassa, iloitsemaan pienistä yksityiskohdista, niin maailma ei näytä niin kauhealta myöskään.
Näin just. Tässä oli kyllä hyvä kaari. Olisikohan mulla jossain korvan takana ollut vielä neroudesta? Me ollaan kyllä tässä jo tunti turistu. Tämä on kyllä niin mehukas aihepiiri, että tästä kyllä vielä. Joo, vielä löytyisi. Kuule, millainen on huono ohjaaja, Lauri? Me päästiin nämä plörinät tästä, niin nyt vielä kerran tälle yksityiskohtiin. Millainen on huono ohjaaja?
Tämä on varmaan kysymys, mikä pitäisi ennen kaikkea kysyä näyttelijöiltä, koska minähän työskentelen ainoastaan yhden ohjaajan kanssa ja se on minä itse. Mutta olen saanut näytellä kyllä tässä, niin kun, sit vaikka en teakkiin päässytkään, niin mä oon sitten tehnyt leffoissa ja sarjoissa rooleja ja tämmöistä, joka on siis aivan ihanaa ja mä olen tyytyväinen sieltä ja olen saanut tehdä hyvien ohjaajien kanssa. Mutta,
oli muuten hieno tämä... lyhyt elokuva, missä sä olit sen koiran kanssa, sä et ollut sen koiran kanssa siinä leikkauksessa, mikä tuli Yle, mutta mä näin sun Facebookista, että sulla oli koira mukana siinä sotakohtauksessa Anna Paavilaisen.
Kaksiruomista rannalla.
Kyllä.
Joo, näyttelin Esaa. Joo, kyllä.
Tai loppujen lopuksihan sulle tuli nimeksi siihen, että joku tarkkailija mies.
Sivullinen tarkkailija.
Joo. Kyllä. Niin se oli muuten Anna Paavilaiselle lämpimät terveiset, jos kuuntelet, että se on tosi ihana, hieno, abstrakti teos. Millaista tuntuu näytellä siinä? Kommentoi vähän ja pääse sitten.
Joo. No, Anna Paavilainen on esimerkiksi hyvästä ohjaajasta, jonka kanssa on hyvä ja turvallinen tehdä, ja joka on innostava ja joka on niin kuin, jolla on myös semmoinen vinohuumorintaju, joka on, ja itse ironian kyky, joka on aivan välttämätöntä. Mä en jaksa varsinkin niin kuin polemisoituneina aikoina, niin mustavalkoiset julistamiset on ihan todella typeriä, koska ne auttaa todennäköisesti ainoastaan sitä puolta, joka jotain vihaa, niin sitten annat vaan aseita mustavalkoisella käyttäytymisellä, niin Paavilainen on hyvä esimerkki siitä, ja sitä juttua oli kiva tehdä. Ja en kyllä kuvitellut, että pääsen jossain vaiheessa, että joudun tilanteeseen, että Laura Birnin esittämä henkilö kidnappaa minut ja räjäyttää itsensä ja minut siinä samassa tilanteessa.
Granaatilla, joo.
Granaatilla niin, että maailma räjähtää. Nyt tuli spoilereita.
Nyt tuli. Mutta se on hyvä, se on hyvä klikki kanssa. Menkää katsoa, miten kaikki johtuu tähän.
Niin, mitenkö, se on nopeasti katsottu. Mutta että joo, se on. Ja on saanut tehdä niin kun, hyvien. Ja nyt jos, koska nyt mä olen Paavilainen, niin täytyy kiittää Selma Vilhusta ohjaajaa, jonka kanssa tyttö nimeltä Varpu-elokuvassa. Se oli tavallaan ensimmäinen varsinainen leffarooli, minkä sain tehdä, ja niin, joka oli ihan mahtavaa. Niin Selmalle suuri kiitos, että on saanut tavallaan hänen kauttaan sitten tehdä muuta, joka on siis hyvä esimerkki hyvästä ohjaajasta, mutta sitten niistä niinku huonoista, niistä ehkä kuulee ennen kaikkea niinku näyttelijöiltä, että minkälaiset ne piirteet on. Ja kyllä mä ehkä niinku aistin, että huono ohjaaja on ehkä sellainen, joka, no tietenkään monia määreitä voi olla, mutta ehkä yksi on semmoinen, että se ei ole uskalla olla rehellinen siitä, että mitä se tietää ja mitä se ei tiedä. Se on niin kuin, että jos ohjaaja rupeaa niin kuin teeskentelemään sitä, että sillä on tietoa, mitä sille ei oikeasti ole, tai sitten toisaalta ei uskalla toteuttaa itseään jonkun oman pelon kanssa, niin semmoinen tuottaa helposti huonoa. Että tämmöiset näyttelijät on nykyään, ne on niin taitavia suurin osa, ja se koulutus on aika hyvää väittäisin, niin näyttelijät pystyy jopa keskenään tekemään aika paljon, mutta ne tarvitsee vaan sen henkilön, joka sanoo oikeassa hetkessä, että tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä, tai sitten, että voisitteko näytellä vähän nopeammin. Sekin on ihan hyvä ohje, ja se pelastaisi monia esityksiä ja tämmöistä näin, mutta että semmoinen ohjaaja, joka niin kuin, sanoo, että tietää ja on sille vähän niin kuin näyttäytyy siten, että panttaisi jotain tietoa ja todennäköisesti todellisuudessa on se, että se ei oikeasti tiedä. Niin
eikö sekin mene vähän tämän neromyytin piikkiin?
Niin, no se on just tätä, että pitäisi olla ja että ohjaajan pitäisi olla kaikki vastaukset. Mulla ei todellakaan ole vastauksia ja tämmöistä näin, mutta sitten se on silleen, kun semmoisen sanoo ääneen, niin sitten se on näyttelijä ottaa sen silleen, että okei, selvä. Selvä, että lähdetään itse ratkaisemaan.
Uskaltaa sanoa, että mä en tiedä.
Niin nyt mä en tiedä. Mä en tiedä. Totta kai jotain täytyy sitten jossain vaiheessa tietää. Sitten on väärällä.
Lauri, miten me tehdään tämä uusin esitys tänne HKT:lle?
En mä tiedä.
Menkää punttaan, menkää tekemään jotain. Mä pidän vähän
tuohon. Lukekaa teksti, siinä se lukee. Mutta ehkä tämmöinen näin, että ohjaajan ei tarvitse teeskennellä olevansa fiksumpi kuin se on. Ja sitten semmoinen asia, että mikä niinku huono, aina kivempi lähtee niinku hyvästä, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että hyvään ohjaajan, ja jonka vastakohta tietenkin on sitten huono ohjaaja, hyvä ohjaaja niin kun on innostunut siitä, mitä se tekee, ja että se pitää sitä tärkeimpänä asiana ikinä. Ja se on mulla itselläni ehkä ollut semmoinen niin kun ajatus, että tekee mitä tahansa tekee, niin se on aina se pääjuttu, se on aina se pääteos.
Herää aamulla sängystä, tää on se juttu.
Niin tää on se juttu, ja sit se aiheuttaa tietenkin hirveät stressit, siis sillä lailla, että on mikä juttu tahansa, niin että tää on tärkeintä, mitä mä oon koskaan tehnyt. Siksi se on ihan hirveätä, kun ihmiset tulee kysyä, että mikä se on sun lempiomistus. Tai sitten, kun joku tulee, mä ohjasin yhden semmoisen esityksen, kun kaukaasialainen liitupiiri tuonne meidän klassikkojaksolle Teakin kakkoselle, niin mä kuulen siitä edelleen aina silloin tällöin joku tulee puhumaan, että se on kyllä edelleen sun hieno juttu.
Oho.
Siis Teakin kakkoselta. Ja se on totta kai kiva, että jos on voinut jollekin tehdä jonkun hyvän vaikutuksen silloin, mutta kyllä se on sille, että apua, mä oon ohjannut 100 juttua sen jälkeen, ne tulee yhtään, niin kuin, ja ne on kaikki lapsia. Joku lapsista on käy vähän hitaammalla kuin toinen, ja joltain puuttuu tosi outo. Ei, siis nyt otetaan toi poista. Mutta että lapset ovat kaikki erilaisia, painottuneet eri osa-alueisiin ja tämmöisiä.
Mutta rakkaita.
Mutta rakkaita, kyllä. Toi oli kyllä ihan kauhean noin, mitä oli menossa, mutta
ei se mitään. Mäkin olen sanonut ihan kauheat juttuja tämän sarjan aikana, mutta siis kyllä, kyllä. Mitäs sitten, jos kun puhuit Teakista ja itsekin kun on hakemassa Teakkiin ja varmaan kuuntelijoitakin hakemassa Teakkiin just ohjaajan linjalle, niin haluatko kertoa, oliko muuten tämä harrastajateatteriryhmä, missä sä silloin ohjasit, niin oliko se ennen vai jälkeen Teakin vai sen aikana?
Se oli niin kuin, se alkoi ennen. Me tehtiin, se lähti itse asiassa semmoista, kun me tehtiin Lapualaisoopperan Steiner-kouluun ja se oli semmoinen ihan mieletön. Siis se, tämä Arvo Salo ja Kai Gyllenhuus, se Lapualaisooppera ja siitä tuli siis semmoinen, että ihan uutisiin, tietenkin sen ikäisille oli kova juttu, että aamu-tv:ssä ja uutisissa ja Gyllenhuus ja Arvo Salo oli elossa vielä, silloin tuli kattoa ja näitä Kaisa Korhoset ja näin ja siitä kirjoitettiin ja sitä pidettiin. Hesari teki siitä ison hyvän arvostelun ja tämmöiset näin ja siellä meillä punaliput liehui, niin siitä tuli semmoinen ihan järkyttävä niin kuin hybrissä semmoinen, että me voidaan tehdä mitä tahansa, niin sitten tämä porukka sitten tavallaan siitä se ydinporukka siitä, niin sitten perusti sitten niin kuin tämmöisen ryhmän, jossa sitten mä tein ekat ohjaukset. Ja monet niistä, ja sitten se jatkotoimintaan, ei se tavallaan vieläkään ole loppu, mutta se jatkotoimintaansa sitten niin kuin vielä niin kuin Teakin päälle. Ja sitten meistä tuli siis teatterirujolaisia, nyt mä neintroppaan, koska mä oon ylpeä näistä kaikista ihmisistä, että tuli tosi paljon, koska kun kaikki kuitenkin harrastajina aloitettiin, niin siitä pienestä porukasta, niin meillä on ollut minä ja hienot ohjaajat Riikka Oksanen ja Linda Wallgren ja Jussi Sorjanen, joka on tällä hetkellä viruksen johtajana ja Paavo Kinnunen on ollut meillä, Miika Laakso, Aaro Vihman. Meillä on siis tosi paljon, Niin, ollut silleen niin kuin, mutta kaikki harrastajia silloin, kun lähdettiin tekemään. Ja se on ollut niin kuin tavallaan ihana semmoinen, niin kuin, että sitten jengi on löytänyt sille alalle, että oli siinä jotain kivaa siinä porukassa.
Mahtavaa. Kerropa vähän just tästä Teakkiin hakemisesta. Et ehkä liikaa saa paljastaa, minkä tyylisiä tehtäviä, mutta jotenkin vinkkejä hakijalle, ohjaajan linjalle. Ja sitten just se, että kun sinne kouluun pääsee, niin minkälaisia juttuja siellä opetetaan? Mä oon ymmärtänyt, että siellä on aika laajasti sellaista, että voi vähän niin kuin itse poimia ne jyväset.
Niin mähän aloitin teatterikorkeakoulun 11 vuotta sitten, että se voi olla...
Se oli se, joka nousi sieltä Nakista ja Muusista 11 vuotta sitten.
Joo, että se on, voi olla vähän muuttunut se. Voi olla, että mä en osaa tietenkään nyt sanoa siitä, että millaista siellä on nyt, mutta että, että varmaan ihan semmoiset perusasiat, kuten paineensietokyky siinä ja niin kuin ihan tämmöinen joukkojen johtaminen siinä paineessa ja että miten sä kuuntelet, miten sä ymmärrät informaation myrskistä, mitä aina näyttämä toiminta on, että miten sä osaat sieltä jaotella jyvät takanoista ja pitää sitten niistä hyvistä asioista kiinni, että ole semmoisia, mitä mä sanoisin, jos joku pyrkisi, mä sanoin, että ole kannustava, kuuntele näyttelijää, katso, näen näyttämölle oikeasti, mitä siellä tapahtuu, älä kuvittele sinne asioita, mitä siellä ei oikeasti ole. Että älä teoretisoi liikaa, vaan näyttämöllä tapahtuu vaan ne asiat, mitä sä oikeasti näet siitä ja uskalla luopua siitä omasta jostain niin kuin, visiosta, jos sä näet näyttämöllä jotain kiinnostavampaa. Tämä kuulostaa typerältä, mutta ihan tämmöinen, että uskalla eksyä sinne näyttämölle, sieltä löytyy sitten jotain täysin ainutlaatuista. Parhaimmillaan esitykset on semmoisia, kun ihmiset tulee, että kiitos, ihan sairaan, mä en ymmärrä, miten te olette ton tehneet, mutta se, wow. se oli mun mielestä hienoa ja se on musta paras palaute sillä lailla, koska silloin todennäköisesti työryhmä on tehnyt oman näköisensä esityksen, jota ei voi toistaa mikään muu työryhmä.
Mitä sä tarkoitat sillä, että älä näe näyttämöllä, mitä siellä ei oikeasti ole?
Se menee, no ehkä siis semmoiseen, että se mulla tulee siis silleen, että, niinku, että näyttämö on pelkkiä fyysisiä tekoja ja joko henkilöiden välisiä tai henkilön ja tilan välisiä suhteita ja jännitteitä, että että sä voit niinku lukea teoriaa, filosofiaa ja näyttämöteoriaa ja Grotowskin ajattelua ja vaikka mitä ihan hirveästi ja siitä voidaan puhua ja siitä voidaan keskustella ihan tolkuttoman paljon, mutta että aina monesti unohdetaan, ja sitten nähdään sinne asioita sitten, että just tässä, että me menen avaamaan tuon arkun, että sitten siellä onkin, onko siellä pommi vai onko siellä marsu vai mikä, sitten käytetään aikaa aivan epäolennaiseen
niin,
asiaan.
Joo, joo.
Koska yleisö, se unohdetaan monesti, että yleisö näkee sen ensimmäisen ja hyvin todennäköisesti viimeisen kerran, aina kun tehdään juttua. Ja se ei ole käynyt niitä samoja keskusteluita. Se ei ole käynyt niitä samoja keskusteluita kuin me tekijät, kun me tehdään. Eli iso tärkein asia on, että luottaa intuitioon. Että jos harjoituksessa tapahtuu jotain, että alkaa yhtäkkiä naurattaa tai ahistaa tai tulee mitä tahansa isoja tunteita ja ne tuntuu jotenkin oikealta, niin niistä kannattaisi yrittää pitää kiinni, koska todennäköisesti myös katsoja tulee kokemaan ne samat asiat. Että kyllä mä sillä lailla, kun puhuit siitä, mikä on huono ohjaaja, niin mä oon seurannut, Teakissa oli ohjaustyöpaja, missä mä seurasin muita kollegoiden ohjaamista ja tämmöistä näin, niin siellä oli ehkä semmoisissa hetkissä mä olisin toivonut, että kollega olisi toiminut toisin, että kun siellä on jo näyttelijät tai näyttämällä tapahtuu jotain aivan ihmeellistä, jotain aivan törkeää, jotain semmoista, että jengi nauraa silleen, että huh, ja pyyhitään silmäkulmia siitä naurusta. Jos vaikka halutaan tehdä komiskohtausta, siitä yhtäkkiä ohjaaja sanoi, no niin, huhhuh, olipas, no niin, palataan päiväjärjestykseen. Sitten mä tajusin, että ei helvetti, tossa se oli.
Joo.
Tossa se oli se oikea ratkaisu.
Mitä ihmettä,
niin,
joo.
Niin, mutta tämmöistä tapahtuu paljon, että helposti sitten niin kuin unohdetaan se, että yleisön tehtävä kuitenkin on mun mielestä viihtyä siellä katsomassa ja ihminen viihtyy silloin, kun se tunnistaa jotain, mutta ennen kaikkea, kun se yllättyy siellä.
Okei, sitten vielä Lauri. Tiedätkö, nykyään on sellainen termi kuin happiness darra, eli happiness hangover, eli onnellisuus darra. Kato, kaikki kielet sekaisin tässä eri tulokulmin. Niin mitä mieltä sä oot siitä, tunnistatko sä ohjaajana ja niin kuin, luojana omassa
altarilla?
Kyllä, luojana omalla alttarillasi sen, että teos on tehty, se on valmis, ensi ilta, happiness, kaikki tulee onnittelee. Ja sitten tulee se vaihe, kun on lomaa, omaa työaikaa, mitä siihen ohjaajan elämään mahtuukaan, kun ei ole mitään. Ja sitten on se happiness hangover. Tulee alakuloisuus, mitä elämässä nyt on. Mä oon ainakin kokenut sen tosi usein niin kuin vahvasti, että jos tapahtuu jotain kivaa elämässä, niin sitten on jotenkin kiitollinen siitä, iloinen, mutta heti seuraavana päivänä on jotenkin silleen, no, mitäs tää nyt oli, alkaa tyyli kyseenalaistaa niin kuin sen arvoa, mitä ikinä. Niin tämmönen vielä henkilökohtaisempi katsanto Laurin elämään, Lauri Luojan elämään.
Niin, mutta voitko vielä siis vielä, että mikä se kysymys tuossa oli?
Niin, kysymys oli se, että tunnistatko kokemuksen happiness hangoverista, eli kun jotain hienoa tapahtuu, oot luonut teoksen, tulee se aika, että vauva jätetään sinne kävelemään, tulee suru.
Tunnistan happiness hangoverin. Mä en tiedä, onko mulla kauheasti edes happinessa siinä ollut aikaisemmin, että ne on monesti niin stressaavia. Stressaavia. Se on semmoinen asia, mitä mun pitää siis harjoitella. Et siis mä nautin harjoittelusta ihan sikana, mutta kyllä ne vikat viikot monesti on silleen niin kuin aivan kauheita ja pari viikkoa ennen. Et ne on oikeasti siis semmoisia, että tulee fyysisiä oireita ja siis silleen niin kuin jouduin siis viimeksi menee lääkäriin, kun olin, niin, joo, että tuli ihan semmoisia oireita, niin että en, se on semmoinen asia, mitä pitää harjoitella, että tämä on kuitenkin vaan työtä, pitää sillä lailla olla, koska muuten eihän nyt halua kuolla kuitenkaan sille omalle taiteen alttarille, joka kiinnostaa kuitenkin suurin osa ihmisiä aika vähän. Totta kai tunnistan siis sen tyhjyyden tunteen, että eihän mä niin kuin enskari. Monesti mulla on kysytty, kun mä olin vaikka komiteatterissa aina, sitten yhtäkkiä karkasin ensi ilta juhlista vaan istumaan tyhjällä näyttämään pimeään katsomoon ja katsella sitä ja vaan kelas. Että se on semmoinen tyhjyyden tunne, on tosi iso. Ja sitten ensi illassa monesti, että totta kai silloin niin kuin hymyillään paljon ja tämmöistä näin, mutta olo on semmoinen, kun olisi niin kuin kilpikonna, joka olisi riisunut niin kuin sen kuoren itseltään pois ja kulkisi sille alastomana julkisesti. Sitä on aika haavoittuvassa olotilassa silloin ja se on. Mä itse asiassa inhoon kaiken sitä ensi ilta tunnelmaa ja sen jälkeestäkin. Ja silloin on tosiaan, että siksi mä oon ehkä mennyt niin surkeaksi silloin, jos on onneksi on käynyt hyvä onni, että lähinnä on kehuttu, mutta sitten välillä on tullut turpaan oikein kunnolla, niin se sattuu niin paljon, että sitten saattaa olla, että masentuu silleen 8 viikoksi ja alkaa niinku hävetä jopa.
Joo, tunnistan häpeä.
Niin, ja sitten se on hirveet, koska se saattaa niinku pahimmillaan, se alkaa vaikuttaa siihen juttuun, että miten näkee se jutun, vaikka kuinka yrittää selittää. Ja sitten siitä tulee sellainen, että kyllä miten mä olen näin pikkusieluna ja näin epäsolidaarinen mun työryhmä, että eikö mä näe itse, mitä mä olen tehnyt niin kuin oikein. Ja niin kuin mä sanoin, kaikki on lapsia, että kaikista mä oon ihan, kaikki on mun pääteoksen, että en mä niin kuin voi lähteä niitä silleen. En halua kritisoida tai en halua valita, koska mä olisin tehnyt ne jotenkin toisin sitten, jos mä olisin halunnut tehdä ne tai en osannut parempaa tai jotain tämmöistä. Mutta tunnistan ton asian ja siitä on aika vaikea päästä niinku, pois, että siitä tulee sit helposti tulee kipeydet kaikki sen jälkeen, kun kroppa antaa jotenkin niinku periksi. Ja sitten alkaa, nyt mulla on vaikka 2 esityksen välinen aika, niin kyllä mä nyt odotan ihan sikana, että pääsee taas semmoiseen niinku rytmilliseen. Koska niin kuin puhuit sinäkin siitä, että se teatteri on yhteisöllinen laji ja kun ohjaaja jää sitten esityksen jälkeen, kun esitys on valmis, näyttelijät jää esittää sitä ja kumartelee sinne ja kehittämään, ja, niin on se aika karu mennä sitten johonkin 14 esitykseen ja näkee, että näyttelijät on vähän sille, ai niin sinäkin olit täällä näin ja tajuta sillä lailla, että niin, että toi on niiden juttu, että mun tehtävä voi sanoa jotain, että no pikkasen kovempaa voit puhua siinä kohdassa, mutta se on niiden juttu, se on ihan vaan kosmeettista. Et odotan sitä hetkeä, kun pääsee siihen tilanteeseen, että mulla on työryhmä edessä ja me lähdetään tekemään yhdessä asioita.
Ihanaa. Teatteri on yhteistyötä.
Kyllä.
Onko sulla vielä terveisiä kuulijoille, jotka haluaisi tietää, mikä ohjaamisessa on parasta ja miksi kaikkien pitäisi tulla ohjaajaksi? Tai miksi kaikkien pitäisi?
Älkää tulko ohjaajaksi. Meillä on tarpeeksi kilpailuja nyt. Ennen kaikkea lahjakkaat ihmiset, jääkää kotiin, ruvetkaa palomiehiksi. Ei vaan siis No ihmisille, jotka haluaa ohjaajiksi, niin tämmöisen terveisen voisin laittaa, että käykää teatterissa ja käykää hirveän monenlaisissa teattereissa. Älkää ylpeilkö sillä, jos on semmoista ylpeilyn fiilistä, että saattaa mennä silleen, että mä en ole koskaan käynyt katsoa, jos on Kotkasta kotoisin, niin mä en ole koskaan käynyt katsoa meidän kaupungin teatterissa mitään, että se on ihan paskaa. Tai sitten silleen, niin kuin, että mä en mene koskaan katsoa jotain, että käykää katsoa kaikenlaisia esityksiä, harrastajaesityksiä, oopperaa, tanssia, mitä tahansa, kerätkää sitä sivistystä itselle, koska
ja myös materiaalia.
Ja materiaalia, kyllä, koska teatteri on kuitenkin, sille ei pelkästään lahjakkuudella kukaan pääse mihinkään, mutta se on, pitää olla sivistys, pitää olla kokemusta, pitää olla vertailukohtaa ja pitää oppia muiden tekemisestä. Ja sä voit oppia esityksestä jokaisesta vastenmielisenkin, niin sieltä voi ainakin oppia jotain, sä voit oppia jokaisesta. Et kun meidät katsoo jutun, niin pidä huolta, että sä jokaisesta löydät yhden oivalluksen.
Aamen. Kiitos Aamen. Luoja Lauri, jätän sinut alttarillesi.
Kiitos, minä jään tänne viiltelemään itseäni.